Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Talentlab.
Velkommen til Talentlab Highlights. Her får du højdepunkter fra aftenens program, der byder på to danske fritidspodcast. Den første af dem, du skal høre klip fra, er Nørdsnak med værten Mads Nørgaard, som havde besøg af kammeraten Jesper Thomsen til en snak omkring tv-serien South Park. Og et klip fra deres snak får du her.
Og omkring håndterbare ting, James Cameron.
Ja.
Måske nærmere uhåndterbare et eller andet sted.
Ja.
Men det er nok min... Endnu et rigtig dejligt eksempel, som jo er, at man snakker om, at raise the bar,
ja.
Altså, det er jo et koncept med, når man siger, at barrieren for standarden er faldet,
ja.
Så skal man hæve den igen.
Ja.
Og det laver det sjovt med, at amerikanerne ser en masse lortefjernsyn, hele det Honey Boo Boo, hvor Cartman rent faktisk også deltager og bliver til,
ja.
En Honey Boo Boo karakter.
Fanny Doodoo.
Fanny Doodoo, ja. Hvor de også får ham, der laver Toy Story sangen.
Ja, yeah, Randy Newman.
Det har, altså her, i showet, det er ikke ham, men i showet er det ham, tror jeg, der laver yeah. Fatty Doodoo sangen.
Jo, ja, det er
som
det.
Token Black for ham til at gøre, vil yeah. Det også er rigtig sjovt.
Mm.
You had him do the theme song, you didn't try that hard.
Yeah.
og den politik i USA var sådan en kæmpe mudderkamp og sådan noget. Og James Cameron, som jo nok et kæmpe ego, som han nok har, siger, det er James Camerons arbejde, to raise the bar.
Yeah.
Og så stejler han ud på havet, og så dykker han ned, og han finder rent faktisk the bar. Han finder standarden dybt nede i oceanet, og hæver den op. Og mens han gør det, kan man se, at folk pludselig bliver mere kloge igen, og sådan, yeah. Pludselig siger, ej, hvis I bruger tid, hvor det er lort her, eller sådan noget. Og igen, fantastisk måde at konkretisere et abstrakt fænomen i samfundet med sådan, okay, vi finder rent faktisk the bar her.
Helt enig.
Og selvfølgelig, James Cameron går og synger en sang om, hvor det fantastisk han er, mens han gør det.
Yeah.
Og i det der udsagn med, at James Cameron doesn't do what James Cameron does because he's James Cameron. James Cameron does what James Cameron has to do because he has to do it. Altså, det er en meget kludret yeah. sætning, men det viser, hvordan han egentlig elsker sig selv.
Ja, yeah. og så hører han jo hele tiden smash hitet, his name is James Cameron, explorer of the sea.
Ja, den kører også, og man kan bare se, at hans livvagter er oppe, eller hans crew er på den båd der, så bare sådan...
De har jo lyst til at skyde ham.
Ja, det er der. Og det er fantastisk. Men jeg vil lige lave lidt mere seriøst nu, faktisk.
Okay.
Og noget som viewer eller listener discretion. Jeg vil ikke prøve at tage et standpunkt i det her, fordi jeg ved, at det er en farlig sag at gå ind i.
Mm.
Og det siger jeg noget om det. Men South Park har udført noget ekstrem censur i hjemmesiderne.
Ja.
Nærmere bestemt deres 200 episodes jubilæum.
Ja.
Hvor de sagde, at i episode 201, der vil vi vise en tegning af profeten Mohammed.
Ja.
Og så skete der jo det forfærdelige lige bagefter, at snart episoden gik live, så modtog både Trey Parker og Matt Stone og kompetenserne, de modtog indirekte terrortrusler.
Ja.
Det var ikke de steder adresseret til dem, men der var en hjemmeside, der hed Muslim Revolution på det tidspunkt, hvor man skrev, vi har fået nys om, at de her idioter vil gøre sådan og sådan her. Vi vil selvfølgelig ikke opfordre sådan noget vold overhovedet, så vi synes det er forkert, men man kan besøge dem på de her adresser, hvor de bor.
Ja.
Så det er sådan et en meget passiv aggressiv måde at sige, lad være med at gøre det her, eller vi vil gøre onde ting ved jer.
Ja.
Og det endte jo så med, at Comedy Central bukket under for det her pres her.
Ja.
Og rent faktisk censurerede Mohammed, og alle nævnte hans navn hele episoden.
Ja. Jeg tror faktisk ikke engang, at episoderne...
De
bliver ikke vist på TV.
Nej, du kan ikke finde dem. Du kan ikke finde dem lovligt længere i hvert fald.
De har i hvert fald et stykke tid ligget på South Park's hjemmeside.
Det gør det ikke mere, desværre.
Nej.
Det gør det ikke mere. Og jo, det er jo sådan noget, hvor jeg personligt synes, det... Altså sådan lidt... Det synes jeg jo trist, jo.
Ja. Og det er jo ud fra, at de har taget det standpunkt, at enten må du ikke lave sjov med noget,
ja.
Eller så må du lave sjov med alting.
Netop. Og det viser også, det var faktisk med i slutningen af episode 201, der skulle Kyle have en meget lang tale også.
Ja.
Og den blev også censureret fuldstændig. Så man kunne høre en skid, hvad han siger. Og hvis du husker, i starten troede man nemlig, at det var en eller anden meta-joke, med at South Park censurerede sig selv, for det var sjov med, at de blev censureret.
Mm.
Men det var det ikke.
Nej.
Det var rent faktisk dem. Og det var ude at sige, vi synes faktisk, at det røg irriterende af det her, ikke også noget sådan. Og det sjove er det, eller det rigtig trist er jo, at selve Kyles tale der var rigtig, rigtig god.
Ja.
Man har fundet de usensurerede udgaver af den,
ja.
Og han snakker jo om, det er faktisk en lang ironisk kommentar på, at det med at terrortrusler og tro folk til at gøre, hvad du gerne vil. For han står og siger jo, at han siger på en grund, at jamen, børn, der sidder med her, hvis I synes, det er irriterende, at folk ikke synes samme som dig, og du er sur på, at de synes, der er andet end det, du gør, kan du bare tro med vold og magt, så skal I nok gøre, som du siger, det er den bedste måde, du gør tingene på.
Ja.
Selvfølgelig en lang sarkastisk kommentar på, at selvfølgelig skal du ikke gøre den slags.
Lige præcis.
Og det får julemanden til at dukke op og sige, ja, bare gør sådan, altså.
Ja, ja,
altså bare tro det, med at slå folk ihjel, så skal I nok gøre, som du siger.
Til sidst er det jo Mohammed og julemanden og Jesus og
ja, ja.
Alle.
De har den, der hedder Super Best Friends,
ja.
Som er en superheltegruppe bestående af alle religiøse symboler nærmest.
Ja, som dukker op og hører Carl give den her tale.
Netop.
Og det sjove er, at jeg kan faktisk huske, at jeg har set dem i tv,
ja.
Specialsene,
netop.
På et tidspunkt, hvor jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg har været, men jeg forstod faktisk godt, hvad der var deres pointe var.
Netop.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var et klip fra podcasten Nørsnak med værten Mads Nørgaard. I aftens anden time af Talent Lab, der fik du musikpodcasten Fuld Plade, som består af Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. De dykkede denne gang ned i artisten Tom Waits og hans debutalbum Closing Time, og her får du et par klip fra aftens afsnit.
Og det her, det er den stemning, som ligger i det her album. Det er den her meget mørke stemme, som ligger nede på de tilrådede lokaler og synger til ingenting, på grund af, at det er jo closing time, som albumet siger. Det er de der timer, hvor baren den er ved at lukke, og så der er ikke rigtig nogen gæster, og man har drukket alt for meget. Det er sådan set det her album synger om.
Men det er også, altså det er en måde at læse det på, eller i hvert fald det er også det handler om, ud fra titlen og så videre. Men jeg må også sige, sådan rent stemningsmæssigt, så giver det mig rigtig meget New Yorker stemning og sådan, hvis man har set Oliver Company, den der gamle Disney-film.
Ja, jeg tror, vi har haft det med før, men anden. Ja, han var det.
Men det var Billy Joel har bare kendt over, men sådan alt fra sådan den stående bas til det der sådan klaver, der er lidt ude af takt eller ude af tonart, hedder det. Altså det er ikke helt stemt. Og så med den her rigtig grove stemme fra Tom Waits, ikke? Altså det er lige sådan start 80, slut 70, New York-agtig vibe, der kommer omkring det. Det skinner virkelig igennem for hele albumet.
Helt klart. Altså, på den måde så er det her album, det er jo ikke på den måde et temaalbum, men det er jo virkelig et tema-stemningsalbum. Altså, sådan, fordi det stemning er der igennem hele albumet.
Ja.
Og det er jo virkelig det album er. Det, altså, det er allesammen skrevet af Tom Waits, og det er allesammen sunget og produceret af Tom Waits på den måde. Og det er jo den karakter, han er. Han er den der karakter, som sad dernede. Han levede det her liv, hvor man sad dernede og sang de her ting.
Ja.
Og det er jo det, han har puttet ned i tekst.
Hvad har du fundet ud af, hvordan indspilningsprocessen har været? Fordi både det her, og så Saturday Night, et eller andet.
Det andet album.
Hans tredje album og hans andet album. De har meget lyden af, at det er en live-optagelse, eller noget lignende.
Nej, jeg tror altså Closing Time og The Heart of Saturday Night, som er det første. Det her er jo det første Tom Waits album, der kommer ud. Så det er jo et debutalbum igen, som jeg elsker jo debutalbum, så jeg har selvfølgelig taget debutalbum med.
Ja.
Og så er The Heart of Saturday Night, som er det andet album, der kommer ud. Det er altså sådan, jeg tror, det du mener, det er sådan, jeg tror, man prøvede altid at prøve at fange karakteren Tom Waits, og så bare og derfor ikke rørt så meget ved selve produktionen.
Ja, så produktionsmæssigt er det lavet til, at det skal lyde som en live-koncert eller noget, der er taget direkte inden fra værtshuset.
Jeg tror i hvert fald, det er det, man har prøvet på.
Okay,
det gør man jo direkte på det tredje album, som vi også kommer til at spille.
Det er en live-optagelse. Okay, godt.
Jamen, det er det jo ikke. Det er jo det, der er sjovt. Det er en wannabe live-optagelse.
Det er en faux-optagelse. Okay,
fake live-optagelse.
Ja.
Og det er jo det, der er om hele Tom Waits. Det er jo, han er en karakter, og det er jo den, man prøver at fange. Og det, man skal kunne lide karakteren for at kunne lide musikken.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Fandt du det her album? Og hvordan kom det til at ligge så højt, udover at du bare er forelsket i tanken omkring det? Ligesom han er forelsket i ideen om meget, så er du forelsket i ideen om at have Tom Waits på din top 5 år.
Ja, det tror jeg er rigtigt. Ja, men hvordan faldt jeg over det? Jeg tror, jeg en dag har hørt en sang, og så tænkt, hvad fanden er det for en stemme? Hvad sker der? Og jeg tror, jeg kan huske, at det var Blue Valentine for Blue Valentine-albummet,
ja.
Som er sådan rigtig Blue Valentine.
Ja.
Og det måtte jeg undersøge. Og så hørte jeg så Blue Valentine-albummet, og altså, jeg var forelsket fra dag 1. Jeg er dybt forelsket i den her stemme, som er Tom Waits, også det senere Tom Waits, som også er dybt genialt og bliver endnu mørkere. Og ja, så det er helt klart stemmen, der jeg er dybt forelsket i.
Ja.
Og så fandt jeg så det her album, som er klart det lettest tilgængeligt som Waits album, fordi det er det første, og han har ikke rigtig udviklet den her stemme, som kommer senere, som vi skal lytte til i anden time, som bliver meget voldsom.
Det er også meget, altså nu, du gav mig lige en liste over, hvad jeg ellers skulle lytte til, og når man sådan specielt tager det sådan fra Rain Dogs og fremad, altså så er det nok også det, der er lidt mere sådan lyttervenligt på en eller anden måde.
Ja, det kommer vi helt klart også ind på, men der er nemlig et skift på et tidspunkt i hans karriere, hvor det skifter, og det, jo, det kan vi godt komme ind på, fordi at sådan, i de her første år, der lever han det her liv og sådan noget, og så på et tidspunkt, så finder han en kæreste, og det er jo faktisk, det giver jo god mening, fordi det er jo faktisk til den der film, som er Sylvester Stallone, no. Han finder hende her, hans kommende kone, og derfra, der går det jo bare ned ad bakke. Nej. Hvis man godt kan lide Tom Waits musik, så går det jo bare ned ad bakke derfra, når han har bundet en kone.
Shit, man.
Så dropper han alkoholen, og han bliver far, og så bliver musikken bare hård.
Altså. To rigtig irriterende ting. Stop med alkoholiker. Får noget ansvar over for et andet menneske, mand. Åh, kæft, hvordan kan du finde på det, mand?
Ja, hvordan kan du ødelægge den her gode musik, du er i gang med at lave?
Shit, et dårligt liv, du er i gang med at starte for dig selv, mand.
Ja, og det sker nemlig lige der i 1980. Og så i 83 kommer det album, der hedder Swordfish Trombones, tror jeg, det skal udtales.
Ja.
Og det er der, man siger, at der skifter Tom Waits fra at være typen, der synger om hans eget liv, til egentlig at være typen, der synger om det, han ser.
Beskueren.
Ja, lige præcis. Og synger om dit alt muligt.
Ja, hvad fanden er det ellers, vi har talt om? Det kan være lige med.
Ja, det er rigtigt. Ja. Der er noget der, ja.
Vi har talt om flere. Der har været andre på din liste, der ligesom har den der beskuerrolle frem for ind på livet af en selv.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Ja.
Så ja, der i 80'erne finder han en kone og bliver gift, og ja, så kan det bare ned og bakke på musikken. Der er noget rigtig god musik senere, men det begynder at blive meget specielt, og sådan, der er noget cirkusstemning over nogle af de senere album, og,
ja.
Men det kommer vi også til at lytte til, men det er ret spændende, at der er helt klart et skift i hans musikkarriere. For mig er der ikke sådan en dybere mening i, altså i selve musikken, og det er også derfor, jeg ikke dykker så meget ned i sådan lidt detaljer omkring de hver sang og sådan noget, på grund af, det er jo bare musik på den måde, der skal lyttes til, og kan lyttes til i baggrunden. Og, ja.
Helt klart. Men der er jo også, altså der er jo nogle af de, der leder, ikke specielt fordi, at det også, du sagde med, der er de her små jazz-inspirationer, og det er jo klart det her folk blues-agtige, som Tom Waits også er kendt for, men det er han, altså man kan også godt mærke nogle af de her inspirationer, eller i hvert fald nogle af de her led, ikke? Altså nu det her Midnight Lullaby, og så slutter sangen her af, som man kan høre med, at klaveret stille og roligt spiller Mockingbird, som jo er en meget kendt natvise, ikke?
Ja, ja.
Mom's gonna buy you a Mockingbird.
Ja, lige præcis.
Det er han spiller til sidst, ikke?
Der er nemlig også nogle små detaljer der, ja.
Præcis, ikke? Så han tager ligesom sin sang, som er en godnatvise, og så spiller han så den godnatvise, der nok har bragt det frem på en eller anden måde, ikke? Så altså, og det, så nogle af de der små ting er der i løbet af albumet. Du kan helt sikkert også høre det ligge på et eller andet tidspunkt, hvis man lytter efter.
Ja, det tror jeg, du er helt klart ret i. Men altså en af hans store inspirationer, det var jo Bob Dylan, helt klart, som man helt klart også tydeligt kan forstå i både tekstuniverset og i hele universet. Og det var også der, da han sad på The Troubadour og spillede hver mandag aften. Det var for det meste Bob Dylan covers, og så et par enkelte af de sange, som så er med på de første to albums, inden han bliver opdaget og begynder senere hen at lave nogle andre ting. Men lad mig høre, Mars. Hvad synes du om det her album? Om manden?
Jeg synes, det er skønt. Jeg synes, det har rigtig gode kvaliteter. Og det har også lyden af noget klassisk hver gang i. Så jeg kan sagtens forstå, at du har det op.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var det sidste klip i denne omgang. Du hørte fra to fritidspodcasts. Først var det fra Nørdsnak med værten Mads Nørregård. Og som nummer to var det her fra Fuld Plade, der består af Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. Mit navn er Kasper Svindt, og det var det for Talent Lab Highlights. Fortsat god nat, eller for nogen god morgen.